Amar minutu goizeko bederatziak izateko eta iragarri bezala solasaldira batu zaigu Angel Oiarbide, gure eskudago dinamikaren bozera mailea, egunon.
Egunon bai.
Bizkaiko eta Gipuzkoako 13 herritan etzi egingo dituzuen galdeketei buruz hitz egingo dugu, baina aktualitateak hala aginduta ze balorazio egiten duzu Espainiako justiziak generalitatean kargu gabetu dituzten kontseilariak, tartean Uriol Junqueras presidente ordea, ba baldintzari gabe espetxeratzeko hartu den erabakiaz.
Bueno, ba aurretik hirukidek esan duten bezala, ba ikaragarri da irutzen zaite, zea, ba atzo epaileak eintzun zea irakurketa hori eta espetxeratze agindu horik, ez da. Bueno, gero za garbigo ikusten da aurretik askotan aipatu izan dena, ez? Erronka o arazo politiko bati ezin zaio legearekin bakarrik ezea erantzun. Arazo politiko batek erantzun politikoa behar du eta soluzio politikoa behar du. Eta hori esaten zan eta orain gero za agerigon ikusten da, ezta? Norbait irutzen balin bazaio erabaki hauekin eta legearen interpretazioa eta legearen aplikazioarekin bueno, aldarrikapen politiko hori edo erronka politiko hori soluzio bide baten jartzen duela, ba erabat oker dago. Ezin da 21. mendeko erronka politikoei 20. mendeko tresna judizial lekin aurre egin. Eta hor ikasgai bat badago, ikasi nahi duenantzako, hori zorionez baditugu ereduak Europan urrutia joan gabe, nun erronka politikoak modu politikoekin eta elkarrizketarekin bideratzen diren, zorionez. Eta badaude beste estatu batzuk, tartean estatu espainola, nun oraindik ez dute ikasi erronka politikoi o arazo politikoei bide politikoekin erantzun bertzaienik.
Agintari katalanen espetxeratzeak are zentzu handiagoa ematen die, gehiengo sindikalarekin eta EH Bildurekin batera biharko Bilbon deitu zuen manifestazioari eta etziko Iruñean deitu duzuen elkarretaratze horri?
Bai, bueno, gure eskudagok ez du deitu bakarrik. Esan nahiko nuke azkeneko bi astete herritan izan dirala zea, bueno, ba Euskal Herriko ego Euskal Herriko eragile ezberdinekin bueno, ba bilerak batez ere zetorrenari nola Euskal Herritik zea erantzun bat amankomun bat bateratu bat ematea izango genduken. 155a ikusten zan, bazetorrela, eta ikusi izan nola aplikatzen hasi zen hori, ba, igandetik aurrea, astelenetik aurrea. Egi esan, inor gutxik zekin, zer mailako azelerazioa emango luken aplikazio horrek, baina ikusten da garbi aplikazio hori ia oso larri izan da ere, estatu espainola dun helburu edala erabat bueno, muturreino emateko helburua. Eta ordun esan dezun bezala arrazoiak pilatzen dijoaz Euskal Herritik ere ez bakarrik elkartasun keinu bat esan gendun, ez bakarrik elkartasun keinu bat Kataluniako herriari eta Kataluniako agintari eta Kataluniako instituzioi eta Kataluniako gobernuari, baizik eta ja hori kontziente gea Euskal Herritarrak ez dela ekainu bat, elkartasun keinu baizik, eta gure etorkizun eta gure eskubidein defentsan irten behar dira kalera, ez? Momentuak badaude bizitza, momentuak daude bizi politikoan kalera irten behar direnak, eta niri gure iruditzen zaigu momentu larri hauetan elkarrekin irten beharko ginekela Euskal Herritarrok kalera.
Gure esku dago EH Bildu gehiengo sindikala eta ELA eta LAB sindikatuak buru, albistegian aipatu dugu Podemosek orain minutu gutxi jakinarazi duela baietz joango dela manifestaziora. Eusko Alderdi Jeltzalea ba aukera hori aztertzen ari da, ez dakiz ze elkarrezketa izan dituzuen azken orduotan, espero duzu Jeltzaleen parte hartze hori?
Noski desiatuko genduke, gaina azkenen oinarriko kontu bat azitzeien egia, ez? Zeunda berrit dudik, bueno, gu badakigu aldarri honen ingurun denak gaudela. Eta bagenik egun baitere, naiz da oen dela bi asteterritik hasi, zera, bueno, ba, elkartaratzeok eta, bueno, ba, guztiontaz itzeien hasi ginen, bagenik egun fasi ezberdinetan atxikimentuak iritsiko ziela manifestazioari begira. Zergatik batez ere ez da bakarrik manifestazioari bati begirako lanketa bat egin dana, baizik eta gertatzen ari dana estrukturala da, ez da gauza puntual bat izango, erantzun puntual batekin erantzun beharko diguna. Baizik eta irutzen zaigu egitura estruktural bat sortzen ari dela hemen, eskubideen aurkako giro bat sortzen ari dela, oinarrizko eskubideen kontrakoa, eta hasi beharko ginek, eta hori da, egon dela bi azte derritik, eragile ezberdinek itzeien hasi ginena, hasi beharko gineke ez bakarrik erantzun puntualak, baizik eta bain Euskal Herrian ere eraikitzen oinarri demokratikoak oinarri hartuta eraikitzen amankomuneko espazioak, ezta? Eta bueno, ba biharko manifestaldea diozun bezala atxikimentuak gehitzen dijoaz eta gure helburu litzeke ba Euskal Herritar ba eragile denak bertan oteaz dio denak egoteko modukoa da.
Azken egun eto ordu hauetan hitz egin duzu, Katalunian, Asamblea Nazionaleko, edota Omnikeneko kideekin, ze sensazio dutean, harremanetan jarri zarete?
Bai, harreman zuzena daukagu, asteukan hontan ere izan da, gure eskuago talde bat Omniunekin, ANFrekin eta bestelako eragilekin. Bueno, ba, beraiek, pentsatu dezagun bezala, beraiek daude oso kolpatuta, baina, bueno, beraiek kolpatuta egonda ere, beraiek aspaldia irudikatu zutela beraien etorkizuna beren eskuetan hartu eta beren etorkizuna eraikiko luketela oinarri hartuta herritarren borondateaz da. Zerbait lortu balin badute katalandarrek eta Kataluniako buruzagi eta gizarte eragileko kidek da herritarrak hitza hartzea eta erabakitzea hori normala izan behar duen gizarte bat eraikitzen ari dira. Demokrazia ez da bakarrik zigilu bat, ez da batek kanpotik jartzen dizun zigilua, baizik demokrazia da jarrera bat, da errespetuzko jarrera bat, da paketsu jarrera bat, da elkarri entzun da elkarrekin hitzeiteko jarrera bat, da jarrera guzti hori, da eraikitzen duna atmosfera bat nun gauzak hitzegitez adosten erabaki daitezken, ez da. Katalanek zerbait lortu balima dute da atmosfera hori eraikitzea. Katalandarrek ez dute eraiki estatu espainolari edo demokrazian gutxiago sakondu duten gizartei begira ez dute eraiki prozesu hau, ez dute eraiki atmosfera hau. Beraik eraiki dute fijatzen eta irudikatzen demokrazian gehiago sakondu duten gizarteko egoera atmosfera hori, ez da. Nun hitz hartzea eta erabakitzea da normala. Eta horrek ez arazo, ez konflikto eta ez problema sortzen, baina...
Baina ondorioak bai, eta esate baterako Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Asamblea Nazionaleko, Omniuneko buruzagiak espetxean daude, ez dakit, neurri horiek abisua ote diren gure eskudagoren moduko mugimenduentzat?
Bueno, nik uste dut hori abisua dela aldarrikatzetik eta nahi izatetik gauzatu nahi duten guztientzat dela abisu bat. Estatu espainolean, eta abisu argi bat. Baina lehen nionara, ez da, guk Euskal Herritara gure iritziz, anormalidadera nahiko ohituta gaude, o anormalidadea nahiko normaltzat hartuta daukagu, ez da. Eta alde hortatio nahiko anestesiauta gare zoritxarrez. Zergatik, nahi balin badegu beste etorkizun bat, beste eszenario bat eraiki, hasi beharko gineke gure buruan, normaltasuna zer dan irudikatzen eta hori eraikitzen, ez da. Katalunian, xok egoera bat da Kataluniako gizartaren zago gertatzen ari dana. Ez da ulergarria, eta askotan aipatzen danen gizartea zatitzea, kohesioa dala funtsezkoa, hori da, Kataluniak da prozesuaren alde, Kataluniako prozesuaren alde eragile guztiak landu dutena oinarritik, ez da. Haik ez dute landu aporeioz bat, haik landu dute lasaitasuna, etzazu erantzun bortizkerekin, lasaitasuna, elkarrizketa, adostasuna, hori da landu dutena, ez da. Eta horregatik daude xoke horaten. Abisua dala gure eskuago, lehen esan dizutena, baitara da, abisua gure eskuago, eta baitara da, ez Euskal Herritarri, estatu espainolean gauzua da aldatu nahi izatea, baina aldatzeko borondatea determinazio hartzen duen guztiarentzako da abisu irmo bat.
Baina erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenak badu tarterik, gaur egun ikusita Espainiako auzitegiak hartzen ari diren erabakiak, besteak beste, referendum legea baliogabetuta, hain zuzen ere referenduma egiteko almena, estatuko erakundei dagokiela bakarrik esan da, alderdi politikotik ere bai, Espainiako gobernuak, alderdi sozialistak, Ciudadanosek agertzen duten jarrera ikusita, erabakitzeko eskubide horrek badu tarterik, gaur egungo joko zelai horretan.
Dudarik gabe. zergatik joko zelaia ez talako gure eskematan da eta markatu nahi diguten zea neurri hauetan sartzen, hau da, joko zelaia ez bai ez talako jadanik zea estatu espainolak jartzen digune neurri hau, ez da. Joku zelaia zabalagoa da, eta zorionez Katalana zerbait ari balima die da, joku zelai hori Europara zabaltzen ari da. Kataluniako auzia ez da, Kataluniako eta Estatu Espainolen barruan dagon zea, arazo txo bat. Kataluniako auzia Europa mailako auzi bada, eta gehiago esango nuke, mundu mailako auzi bada. Zergatik, Katalanez zerbait erakusten ari balima die da, hogeita harremendean demokrazian sakonduta, ezinbestekoa izan beharko lukela herritarren borondatea oinarri hartuta, libre eta demokratikoki bere etorkizuna egikaritzea. Eta Kataluniako eredua era paketxu hortan, errespetu hortan, gandismoa, zera, praktikara eraman ez 20. mendean, da eredu bat Katalunia behar duna, da eredu bat Euskal Herritarra behar duna, Estatu Espainiako Herritarra behar duna, eta munduak behar duna. Badakigu nola eraiki diran estatuak 20. mendean, eta badakigu zer ez dugu nahi. Baina ez dakiguna da 20. mendean nola eraiki daiteken, eta Katalanak zerbait egiten ari balima dira eredu berri bat eraikitzen. Horrek suposatzen du zailtasun guztiarekin, baino zorionez ia ez da joku zelaia estatu espainol nahiko luken etxeko kontu bat, baizik eta zorionez eztabaida hau kanpora irten da, auzi hau kanpora irten da, eta erantzuna ere kanpotik etorriko zaigu.
Denbora gainera etorri zaigu, baina Katalunian egoera zein den aipatu dugu, hemen bitartean etzi, gure esku dago dinamikak sustatuta, galdeketak egingo dituzte, beste 13 herritan, Bizkaian eta Gipuzkoan, akaso jauzia izan liteke Getxo bezalako hiri handi batean, 80.000 biztanle dituen hiri batean, galdeketa horretara ere iristea, hori izango da,
guretzako
jauzia da hori zuentzako.
Guretzako oso garrantzitsua da galdeketan prozesu hau. Oso garrantzitsua da. Kontuan izan behar dugu, hau ez dala sprint kontu bat, hau maratoi bada. Eta ezinbestekoa da zerbait eraiki alizateko oinarriak sendo ukitzea. Eta 20. mendean nola ez esan dugun bezala, oinarri behar dute balore demokratikoak, behar du hor oinarritutako eraikuntza, oinarri bat eta hor eraikitako eraikuntza bat egin beharko genduk ez da. Eta zer da galeketakin egiten egian ez da. Batez ere, perspektibo hori emanaiko nioko ez da. Gai hau atzozan, gai hau erraietako gai bazana, bizterala zana, eta ze egia herritarrak demostratzen ez da, geure burui ez da, aigia transizio egiten, ibilbide egiten, erraietatik razionalidadera aigia pasatzen ez da. Eta aigia gure burui demostratzen, Euskal Herritarrak gai gehala edozen gauzataz itzegiteko, asarratu gabe, itzegiteko, elkarri entzuteko, adosteko, eta azkenik erabakitzeko. Demokraziaren elementua den esa jarrera karikea barreratzen, eta hori gehitzen dijoa, eta diozu bezala azaro bosten pauso handi bada herritarrak gai izatea egun berdinen 150.000 lagun deitzeko eta aukera emateko horrelako prozesu bat herritarrak herritarrentzako egiten deguna aukera ematea, eta hori ikaragarri da, eta horre sortzen duen alduntze maila, horre sortzen duen herrietan konplizitate maila, eta horre sortzen duen ambizioa, hori da bizikidetza. Gai hau zan atzo bizikidetza kaltetzen ziguna, ez genekilako nola bideratu, eta hori da ibilbide hori jena egana, ez? Bizikidetza sendotzen, eta askotan aipatzen dana, politikan eta gaiz politikotaz hitz egitea ez du banaketa sortu behar, ez da inundiko ere, horrek ez du banaketa sortzen du demokrazian ez sakontze, eta konturatzen nahi gana galeketa guztiekin da, gizarte bat ez dela sakontze, ez dela puskatzen, eta ez dula gatazka sortzen, galeketak sortzek, erreferendunak sortzek, edo horrelako gauzik. Kontrakoa, demokrazian sakotzen duen gizarte bat, gerozta kohesionatukoa da, gerozta osasuntxoa da, gerozta heldugoa da. Eta hori ari gea Euskal Herritarrak bizitzen.
Aipatu izan duzu begibistakoa dela, galdeketak antolatzea zailagoa izaten dela herri txikietan, hiri eta hiriburu handietan, baino 2018an ikusiko dugu galdeketarik Euskal Herriko hiribururen batean?
Guretzako, diozu bezala, Getxo, 80.000 bezalako herri baten horrelako prozesu bat, horrelako galdeketa ditia, herritarrentzako kriston lorpena da. Eta Euskal Gizartearentzako guzau lorpena da. Dudik ez dugu egiten, galdeketa hauek igande honetan iritsiko da, 800.000 lagun bizidien eremuetara iritsi da jada galdeketak, eta guretzako, gure helburu litzake, 2018 urtean, ba, Euskal Herriko txoko eta txoko handi eta hiriburu guztetara iristea. Azken finean, ez bai da prozesuak, eta galeketa ez bai da bakarrik bozka basartzea, galeketa da prozesu bat, eta prozesu horrek guztien duen posoa aurretik eta ondoren ez dago ezer ikusirik. Eta hori da guk zera biletzen deguna eta lortu nahi deguna, irutzen zaigulako gizarte bat demokrazian sakonduta eta gai dana guzti hau pauso guzti hau eman ikusi eta sentitzeko, ba gizarte hortan gauzak beste era bat egin daitezkela sinistua gode.
Angel Oiarbide gure esku dago dinamikaren bozera mailea, eskartzen dizugu gaur Miramonko estudioetara etorri izana Euskadi Irratiko faktorian zure iritzia emateko, ondo izan.
Eskerrik asko.